Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı referendum aktı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilib. Ukraynanın baş naziri prezidenti istifa verməyə çağırıb. Çexiya parlamenti Əfqanistandakı əsgərlərinin mandatını uzatmayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Milli Məclis Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirə etmədən Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Milli Məclisin iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
95 deputat qərarın lehinə, 4 nəfər əleyhinə səs verib, bir nəfər isə bir tərəf qalıb. Bəzi deputatlar məsələnin müzakirəsini təkid etsələr də spiker Oqtay Əsədov buna lüzum görməyib.
Müzakirəni Konstitusiya rəyindən gələndən sonra baxacağıq.
Layihə dekabrın 18-də Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının İnsan Hüquqları Komissiyası ilə birgə müzakirəsindən sonra parlamentə tövsiyə olunmuşdu. Layihədə 40-dan yuxarı əlavə və dəyişikliklərlə yanaşı, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin konstitusiyadan çıxarılması təklifi də var.
İlqar Rəsul, layihədə bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən maddənin konstitusiyadan çıxarılmasından başqa, hərbi əməliyyatlar zamanı prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınması, 40 min imza toplayan təklifin qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilməsi, insanın istəyi olmasa video çəkilişin və ya səsin yazılmasının qadağan olması kimi təkliflər var. Layihədə bu təkliflərin referenduma çıxarılması nəzərdə tutulur. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi isə Milli Məclisdə elə birinci oxunuşdan geri qaytarılıb. Bəzi deputatlar deyib ki, bu qanuna sosial sifariş yoxdur. Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev bu iradlara belə cavab verib.
2007-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda 972 ailə uşaq övladlığa götürübdür və onlarla da ailə növbədədir. Bəyən bu sosial sifariş deyildir. 2007-ci ildə Azərbaycanda 15-18 yaşlı qızlarda arzu edilməz hamiləliyə görə 1420 abort hadisəsi qeydə alınıbdır. Belə erkən abortların qadın sonsuzluğu ilə ağırlaşması riski isə həkim olmayanlara da məlumdur. Bəyən bu sosial sifariş deyildir.
Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Əfqanistanda 3 Danimark əskəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Əskərlərin zirehli maşını Helmand əyalətində yolda minaya düşüb. Danimarkanın baş naziri Andris Fogh Rasmussen bunun 2002-ci ildən bu yana Əfqanistanda Danimark ordusu üçün ən ağır itki olduğunu deyir. Ümumilikdə bu 6 il ərzində Əfqanistanda 21 Danimark əskəri həlak olub. Çexiya parlamenti isə Əfqanistandakı əskərlərinin mandatını uzatmayıb. Solçu müxalifətin təkidi ilə qəbul olunmuş qərara görə Çexiya əskərləri gələn il fevralın sonuna dək Əfqanistanı tərk eləməlidirlər. Hazırda Əfqanistanda 500 Çexiya əskəri var. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates isə gələn ilin əvvəllərində Əfqanistana 3000-ə yaxın əlavə qüvvə göndərilməsini təsdiqləyib. Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko prezident Viktor Yushchenkonu istifa verməyə çağırıb. Tymoshenko prezidenti şəxsi iddialarını ölkənin maraqlarından üstün tutmaqda günahlandırıb. O, yerli televiziya ilə çıxışında deyib ki, prezident Viktor Yushchenko iqtisadi böhrana görə ölkəni birbaşa şəxsi idarəçiliyinə götürmək istəyir. Tymoshenko həmçinin qeyd edib ki, Viktor Yushchenko ilə Milli Bankın rəhbəri Vladimir Stelmach valyuta bazarında kölgə mexanizmi yaradıblar ki, bu, milli valyutanın dollara nisbətdə məzənnəsinin kəskin aşağı düşməsi ilə nəticələnib. ATƏT üzv ölkələri təşkilatın Gürcüstandakı missiyasının mandatını uzatmağa çağırıb. Belə bir təkliflə ATƏT-in hazırki sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Aleksandr Stub çıxış eləyib. Türkiyə ordusunun baş qərargahı internetdəki üzrxalqlı kampaniyasının əleyhinə çıxıb. 200 Türkiyə ziyalısı internetdə ermənilərdən üzr istəyir ki, 1915-ci ildə fəlakət olub və bu üzrxalqlığı internetdə yerləşdiriblər ki, buna imza toplasınlar. 4 günə 14 min imza toplanıb. Türkiyə ordusu baş qərargahının sözçüsü Mətin Durak deyib ki, bu hərəkət düzgün deyil və gələcəkdə Türkiyəyə zərbə vura bilər. Bunun əleyhinə Rəcəb Tayyip Erdoğan da çıxış eləyibdir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma verilişimiz müxbir saatı proqramı ilə davam eləyir.
Sabahınız
Salam, efirdə müxbir saatıdır. Bu həftə sizə Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmayılova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açacağıq. Beləliklə, müxbirlərimizin həftə boyu hazırladığı qərib və qürbət hekayələrində nədən danışılır? Azərbaycan kimin üçün vətən ola bilər?
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm.
Bakıda Chinatown.
Здесь покупатели тоже много.
Степаны Çindən Azərbaycana nə gətirdi? Azərbaycanlıların günü harda xoş keçir?
Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şurada tapamıram.
Geriyə yol olmayanda.
Aziz Mütəllibov kimin xoşuna gəldi, ilk prezident olub, o vətənində yaşamalıdır.
İtirilənlər kimdir?
Xalqın ciddi problemi odur ki, onun qaymağı, ziyalı qaymağı, ən düşünən adamlarının böyük səsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələri gedir.
İlk reportajımız Azərbaycanı özünə vətən etmək istəyənlərdəndir. Ülviyə Əsədzadə belə insanlarla Bakı Miqrasiya Mərkəzində rastlaşıb.
Dünən gəlib. Başa.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim borçalı torpağındandır, ya da ki, İran Azərbaycanının ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım bura aldı, uşaqlarım bura aldı, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşarana 97 yaşayıram, tələbə olmuşam. Bütün sənədləriniz yerindədir, müayinə olunurlar. Yəni
indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, yerə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, Azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni kim, hansı şəxs harada, haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermək səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət edə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Ülviyə Əsədzadəni dinlədiniz. Astara müxbirimiz Müstəcəb Məmmədovun bir neçə ay əvvəl bizə iki çinli gəncin yerli qızlarla toyu barədə göndərdiyi xəbər və video Azadlıq Radiosu .az web səhifəmizdə yerləşdiriləndə bir dinləyicimiz zarafatla demişdi ki, birazdan New York Washingtondakı kimi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də Chinatownlar, Çin şəhərcikləri yaranacaq. Məsələn, New Yorku gəssəniz, sizə bələdçiniz hökmən danışacaq ki, çinlilər bir-birinə yaxın işləməyə və məskunlaşmağa çalışır. Sonra isə kompakt yaşadıqları yerdə öz balaca dünyalarını qururlar. olur Chinatown. Bakıda hələ beləsi yoxdur. Amma aeroport yarmarkası kimi tanıdığımız ticaret mərkəzində Çinlilərin artıq balaca bir dünyası var. Bu barədə bizə Ülkə Rakif qızı danışır.
Binə ticaret mərkəzindəki cərgələrdən birində o başdan bu başa bütün satıcılar çinlilərdir. Çoxu yalnız öz dillərində danışa bildiklərinə görə təkcə Stiopa ilə söhbətim alındı. Stiopa deyir ki, artıq 2 ildir ki, Bakıdadır, ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, təkcə aeroport yarmarkasında 60-dan çox həmyerlisi alver eləyir. Satdıqları malı isə elə Çindən gətirirlər. İndi Çindən olan alverçilərə təkcə bu yarmarkada yox, elə Bakının əksər küçələrində də rast gəlinir. Mütəxəssislər də ölkəyə əməkçi miqrantların daha çox Çindən gəldiyini deyirlər. Gürcüstan, Türkiyə, Hindistandan gələnlər də çoxluq təşkil edir. Gələnlərin əksəriyyəti ticarətlə yanaşı, həm də xidmət, energetika və tikinti sahələrində işləyirlər. Əsas məsələ isə bu cür əməkçi miqrantların 90%-dən də çoxunun Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasıdır. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, gələnlərin əksəriyyəti ölkəyə turist vizası ilə daxil olur və sonradan işləməyə başlayırlar.
Biz qruplaşdırmışıq. Bir qrup belədir. Ölkəyə qanuni əsaslarla daxil olurlar. Yəni viza, giriş vizası alaraq daxil olurlar. Sonradan qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Baxmayaraq ki, onların immiqrant statusu var. İkinci, ölkəyə qeyri-qanuni daxil olurlar və sonra da qeyri-leqal əmək fəaliyyətinə məşğul olurlar. Burada iki qat artıq pozuntudur. Həm immiqrasiya statusu almadan burada yaşayırlar, immiqrant olmadan da üstəgələk əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Bu da iki qat pozuntudur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə Azərbaycana qanuni yolla gələn miqrantların sayı 4000-dən bir az çoxdur. Mütəxəssislər isə bu rəqəmin dəfələrlə çox olduğunu iddia edirlər. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət artıq 2 ildir ki, miqrantların sayı ilə bağlı eyni rəqəmi ictimaiyyətə açıqlayır. Və ölkəyə gələn saysız hesabsız miqrantların qeydiyyatının aparılmaması bu sahədə də korrupsiyanın olmasından xəbər verir. Əməkçi miqrantların Azərbaycana axını isə yerli əhali üçün problemlər yaradır. Həm işsizliyin artmasına, müxtəlif xəstəliklərin ölkəyə daxil olmasına səbəb olur, həm də əcnəbi işçilər vergidən yayınmaqla ölkə büdcəsinə mənfi təsir göstərirlər. Mirvari Qəhrəmanlı hesab edir ki, hökumət bu problemlə ciddi şəkildə məşğul olmalıdır.
Kim əməkçi miqrasiya üçün mən deyirəm hazır deyirəm. Mən çox istəyirəm qanun sərtləşdirilsin. Mən çox istəyərdim ki, mən çox razıyam ki, viza sistemində dəyişiklik olsun ki, bu turistlərin üçün verilən viza sistemi əməkçi miqrantlar üçün verilən viza sistemindən tamamilə fərqlənsin və bu proses şəffaf aparılarsa, biləcəyik ki, neçə nəfər ölkə işçi qüvvəsi və gələcək və bayaq deyil ki, onunla əlaqədar kvota tətbiq eləmək olar ki, hansı sahəyə işçi qüvvəsi gəlsin, hansı sahənin əməkçi miqrantlara ehtiyacı var.
Rəsmilər də ölkədə qeyri-qanuni əməkçi miqrantların mövcudluğu ilə bağlı mütəxəssislərin dedikləri ilə razılaşırlar. Bu problemin aradan qaldırılması üçün Prezident 2 il öncə 2006-2008-ci illəri əhatə edən Dövlət Miqrasiya Proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam da imzalayıb. Amma mütəxəssislər bu müddət ərzində ciddi bir iş görülmədiyini iddia edirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin sektor müdiri Fuad Cəhbarov isə bu cür fikirləri əsassız sayır. Deyir ki, bu sahədə qanunvericilik təkmilləşdirilib və artıq gələn ildən ölkəyə əcnəbilərin qanunsuz şəkildə daxil olması mümkün olmayacaq. Bu zaman ölkədə olan miqrantların, o cümlədən əməkçi miqrantların da dəqiq sayını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq və əcnəbilərlə bağlı problemlər aradan qalxacaq. Fuad Cəhbarov gələn ildən kvotanın tətbiqi, yəni ölkəyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmağa gələnlərin sayının məhdudlaşdırılacağını da deyir.
Kvota layihəsi artıq razılaşdırılır adət dövlət orqanları ilə və layihə şəklindədir kvotanın bəyan olunması qaydaları və təbii ki, yaxın vaxtlarda artıq təqdim olunacaq hökumətə.
Fuad Cəhbarov, Çinli həmsöhbətim Stiopa isə Bakını tərk etmək fikrində deyil. Deyir ki, burada alverləri çox yaxşı gedir. Ümid edir ki, gələn ildə Bakıda qalıb pul qazanmağın bir yolunu tapacaq.
O nədir ki, onu burada həmkarım ülkənin həmsöhbəti Stiopa tapıb, İlqar Rəsulun qəhrəmanı Orxan Hacıyev isə tapa bilmir. Bu barədə bir az sonra.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Efirdə müxbir saatıdır. Azadlıq Radiosunun müxbirləri və mən Xədicə İsmailova Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən, miqrantlardan söhbət açırıq. Ağdamlı İlham Həsənov Rus yazıçısı Nekrasovun Rusiyada kimin günü xoş keçir sualına cavab tapıb. İlqar Rəsulun reportajında öz vətənlərində tapmadıqları işin ardınca Türkiyə və Rusiyaya üst tutan azərbaycanlıların orada daha hansı suallarla üzləşdiyini eşidəcəksiniz.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, baqqal parasıdır. Bir ildir buradayım. Heç bir qazanç yox. Sadəcə məcburuq ki, gələfirəm.
Miqrasiya məsələləri üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun icrası direktoru Azər Allahveranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özümün problemi gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam, mən 5 il bura qayıda bilmərəm və s. və yaxud və çalışır öz problemini öz əl etsin.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allahveranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bircə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazasları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Azərçinə yaxşıdır. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm əlavə. Sonra fərli alır, layıda 800 dollar, yaxşı istəyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layıda 250-300 dollar göndərirlər, deyə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq, Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən burada işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dolar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allahveranov iqtisadi böhranın, miqrantların legal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanç alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini banklara deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyi məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə oradaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusif Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey burada babak dolanırız. Çünkü Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Maliyyə böhranının miqrant azərbaycanlılardan yan keçib keçmədiyini demək çətindir. Amma Aygün Muradxanlının reportajından bəlli olan budur ki, ölkədəki siyasi böhran çoxlarını mühacirətə vadar edir. Sayı dəqiq bilinməyən siyasi mühacirlər arasında vətənə, geriyə yolu olmayan bir keçmiş prezident, bir keçmiş spiker də var.
Heydər Əliyev Azərbaycana, Ayazın Təlibov gəlməsəydi, qayda bilməyəcək. Mənə etibar eləyib qayda, öz həyatın, öz ailəsin və parlaqca fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətə çıxdı, məni devirdi, mən yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pis deyirsiniz? Özümü qurban verib gəlmişəm buranın küçələrində.
Bu sözləri Azərbaycanın ilk prezidenti, 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyir. Eks-prezidentin sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi mühacirlərə münasibəti başqa post-sovet məkanı ölkələrindən fərqlidir. O, bunu Azərbaycanda uzun illərdir eyni siyasi qüvvələrin hakimiyyətdə olması ilə izah edir. Mütəllibov Azərbaycana qayıtmağı çox arzu etdiyini, ancaq siyasi hakimiyyətin bütün vasitələrlə buna mane olmağa çalışdığını bildirir. Onun sözlərinə görə, hətta Rusiyada yaşayan azərbaycanlı mühacirlər onun ətrafında təşkilatlanmaq istəyəndə rəsmi Bakı buna mane olur.
Prezident özü şəxsən və onun ətrafında olan insanlar doğrudan da Azərbaycan xalqının nüfuzunu, Azərbaycan dövlətçiliyinin nüfuzunu qaldırmaq istəyirlərsə, onda şəxsi qərəzliyi qoymalıdır kənara. Azim Təlibov kimindir, xoşuna gəlmir, ilk prezident olub. O vətənində yaşamalıdır. Yaşadığım son illər demək olar da. Bundan sonra mən kimə nə qorxu gələcəyim? Şəxsi qərəzliyi də varsa da burada. Bunun da hüdudu olmalıdır.
Mediada gedən xəbərlərə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra özündən öncəki hər iki prezident Ayaz Mütəllibovla Əbülfəz Elçibəyin tərəfdarlarına yetərincə sərt münasibət göstərdiyinə, kütləvi həbslər başladığına görə Azərbaycandan mühacirət edənlərin sayı kəskin artıb. Ancaq siyasi mühacirlər sırasında yalnız Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə ona müxalif olanlar yox, həm də onu dəstəkləyənlər də var. Bu sırada Heydər Əliyevin prezidentliyi dönəmində Milli Məclisə sədrlik etmiş Rəsul Quliyev, prokurorluq orqanlarında çalışan Mahir Cavadov, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rəfail Allahverdiyev də var. Onların hər birinin Azərbaycana qayıtmasını əngəlləmək üçün uzun illərdir bu şəxslər haqda qaldırılan cinayət işlərinə xitam verilmir. Asif Hacıyev uzun illər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan bölməsinə başçılıq edib. Siyasi fəaliyyətinə görə bir neçə ilini həbsxanada keçirməli olub. Azadlığa çıxandan sonra isə Türkiyəyə siyasi mühacirətə gedib. Baxmayaraq ki, Türkiyə Asif Hacıyev və onun taleyini yaşayanları siyasi mühacir kimi tanımış.
Hakimiyyət orqanları Azərbaycandan gələn digər keçmiş Sovet Respublikalarından gələnlərin heç bir hüququnu tanımır. Yəni, hər hansı bir təşkilatın yaradılmasıdır. Bunlar böyük çətinlikdir.
Asif Hacıyevin sözlərinə görə, Naxçıvanda siyasi durum olduqca gərgin olduğundan, hakimiyyət orqanları, müxalifətçiləri bütün vasitələrlə sıxışdırdığına görə, baş götürüb getməkdən başqa yol qalmır. Asif Hacıyev indi Türkiyədə faktiki siyasi mühacir həyatı yaşayanların ailə üzvlərinin də son dərəcə böyük məhrumiyyətlərlə üzləşdiyini deyir. 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyasının üzvləri dünyanın bir sıra ölkələrinə siyasi mühacirətə yollandılar. Səbəb hakimiyyətin seçkini saxtalaşdırdığını iddia edən Müsavat üzvlərinin təzyiqlərlə üzləşməsi idi. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyir ki, hətta indi də Azərbaycan hakimiyyəti xaricdə olan siyasi mühacirləri nəzarətsiz qoymur.
Azərbaycan hakimiyyət dairələri hətta xaricdə də müxalifətçiləri sakit buraxmırlar, əllərindən gələn pislikləri eləyirlər, problemləri yaradırlar. Mühacirlərin arasında ayrı seçkiliyi salırlar. Onların həqiqətən də bir Azərbaycan diasporasına çevrilib orada fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirlər. Onlardan Əliyev rejiminə layallıq tələbi ilə çox ciddi parçalanmalar yaradırlar orada.
Azərbaycan Amerika Şurasının prezidenti Cavid Hüseynli isə bu fikirləri bölüşmür. Onun sözlərinə görə, son bir neçə ildə rəsmi Bakı Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycanın xeyrinə çalışması üçün çox işlər görüb.
Rəsmi Bakı yalnızca xaricdə azərbaycanlıların birləşməsinə yardım ola bilər. Ona görə ki, azərbaycanlıların birləşməsi üçün onlara Azərbaycana aid proqramlar keçirmək lazımdır və diasporun öz qüvvəsinə tam malik olması üzərinə, yəni bu proqramlarda yalnız rəsmi Bakı bu proqramların təşkilində köməklə yardım edə bilər. Yəni, görə mən bu fikirlə razı deyiləm.
Azərbaycan hökuməti isə bildirir ki, Ayaz Mütəllibov da, ex-spiker Rəsul Quliyev də cinayətlər törədiblər və onların geri dönməsi problem deyil. Amma gələn kimi ilk növbədə məhkəmə qarşısında cavab verməlidirlər. Digər məsələ bununla da bitmir. Hər il Bakıdakı miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinə Avropa ölkələrindən sorğular gəlir. bu ölkələrin hökumətləri siyasi mühacirət üçün müraciət edənlərin həqiqətən də Azərbaycanda təzyiqlərə məruz qalıb qalmadığını araşdırmağı xahiş edirlər. Mərkəzin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, araşdırmalar saxta siyasi mühacirlərin də sayının çox olduğunu göstərir.
Yolların əksər hissəsi, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, əksər hissəsi yalan çıxır. Məsələn, onlar nətər müraciət edir? Onlar müraciət edirlər ki, deyək ki, mənə filan vaxt təzyiqlər olub və mənim barəmdə yeni müsavat qəzetində və yaxud da azadlıq qəzetində filan vaxt məqalə çıxıb. Bu, sübutlardan biri də budur. Araşdırırsan, görürsən ki, elə bir məqalə yoxdur.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov. Azərbaycan qonşu ölkələrə və qərbə təkcə bazar satıcısı və siyasi mühacirlər ixrac etmir.
Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan.
Maarif Çingizoğlunun Ziyalı Axını barədə reportajından öyrənəcək ki, Azərbaycan bu illərdə kimləri itirib.
Bir neçə gündür Azərbaycana dönmüşəm və indi hiss edirəm ki, mən orada bəzi şeylər öyrənə bildim.
Abbas Atila gənc yazardı. O bir neçə ildir ki, Norveçdə yaşayır. Deyir, Azərbaycanda hər şey var imiş. Satışmayan məsələlər xarakteri və dünya görüşü ilə bağlı imiş. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri ölkəni nə qədər ziyalı tərk edib, bu barədə dəqiq bir statistika yoxdur. Amma hansısa sahəni araşdıranda məlum olur ki, ən azı bir ziyalı vaxtı ilə onunla birgə çalışan bir neçə nəfərin adını çəkir ki, onlar hamısı hazırda müxtəlif ölkələrdə yaşayırlar.
Mən daha dəqiq öz sahəmlə bağlı adamları tanıyıram. Yəni, bilirəm ki, Türkiyənin bir çox aparıcı alim məktəblərində rəssamın tədrisi ilə Azərbaycanın rəssamlar məşğuldurlar.
Sənətşünas Ziyadxan Əliyev yaxşı tanıdığı həmin rəssamların bir neçəsinin adını da çəkir.
Əli Verdiyevi, Fikrət Həşimovu, Əbülfəz Fərəcoğlu, Məzahir Afşarı, İlham Ənvəroğlu, Mənsur Cəfarovum, Rəhim Məmmədov, Asim Səmədov.
Bu təkcə sənətşünas Ziyadxan Əliyevin tanıdığı rəssamlar arasından gedənlərdir. O hesab edir ki, indi Sovet dövründəki kimi ideoloji qadağalar yoxdur, amma bunun əvəzində maddi çətinliklər var. Elə onun sadaladığı rəssamlar da daha çox bu səbəbdən ölkəni tərk ediblər. Filosof Niyazi Mehdi isə ziyalıların ölkəni tərk etməsini iki amillə bağlayır.
Birinci, maliyyə məsələsidir. İkincisi, araşdırma aparmaq üçün elmi mühit məsələsidir. Hər ikisindən bağlı Azərbaycanda çox ciddi nöqsanlar var.
Niyazi Mehdiyə görə əslində yaradıcı adamın bir ölkədən digərinə gedib yaşaması mənfi qarşılanmamalıdır.
Dünyada belə şeylər çox olur. Amerikan gəlib burada ola bilər ki, burada yaşasın və yaradıcı işin məşğul olsun. Amma ki, kütləvi olanda bu biraz narazılıq doğurur. Bizə kütləvidir. Xalqın ciddi problemi odur ki, onun ziyalı qaymağı ən düşünən adamların böyük hissəsi imkan olan kimi başqa yabancı ölkələrə gedir.
Amma Niyazi Mehdi deyir ki, hər halda Azərbaycan bu baxımdan Türkmenistan deyil.
Türkmenistan fərqlər bizdə çox ki, internetlə bağlı senzura yoxdur. Ziyalının böyük imkanları var internet sayəsində. Ziyalı dil yaxşı bilən imkanları var ki, müxtəlif ölkələrin elə konfransları olur ki, konfranslarda yol pulunu xarici ölkələrə verir, ora getsin. Çox ki, İrana baxanda, Türkmenistana baxanda, Özbəkistana baxanda bu üstünlükləri var. Və eyni zamanda Azərbaycanda ağıllı adama hörmət qalıbdı, o da böyük bir şeydir.
Mühacirətə hazırlaşan gənc yazar Akşin yenisi ziyalıların Azərbaycanı tərk etməsini İki mərhələyə bölür. Birinci Sovetlər Birliyi dağılan ərəfə, ikinci mərhələ isə müstəqillik dövrü. O hesab edir ki, əgər birinci mərhələdə ölkəni yaşlı nəsil nümayəndələri olan ziyalılar tərk edibsə, müstəqillik dövründə ölkəni daha çox gənclər tərk edib. O gənc ziyalıların ölkəni tərk etməsini daha çox Azərbaycandakı ictimai-siyasi mühitin əlverişsiz olması ilə əlaqələndirir.
Məsələn, mənim şəxsən bir 6-7 yaşadım var ki, o gənclərin əksəriyyəti indi Türkiyədə, Avropa ölkələrində sığınacaq alıblar bu və ya digər formada. Və orada öz yaradıcılıqlarla məşğuldur və hətta oradan da bizə məktublar yazırlar ki, yazmaq üçün, yaratmaq üçün fikir azadlığı, düşüncə azadlığı, insan azadlığı, görmək, yaşamaq istəyirsinizsə, gəlin Avropa ölkələrinə.
Elə bu səbəbdən də Akşin Yenisiyin fikrincə indi Azərbaycanda ziyalı satışmazlığı, intellekt satışmazlığı var.
Fikir verin, Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı, bir rəngli bir cəmiyyət. O çox rəngliliyi, o rəngarəngliyi, fikir müxtəlifliyin, yaradıcı qüvvə hansı qüvvədir? Bu ziyalı təbəqəsidir, bu intellektual təbəqədir. Bu da Azərbaycandan qaçanı qaçıb, qaçmayanı da tərki dünya bir həyat yaşayır. Üz döndərib, ölkənin öz içində ölkədən qaçıb. Üz çevirib Azərbaycan cəmiyyətindən, heç ümumiyyətlə qarışmır Azərbaycanda baş verən hadisələrə, müdaxilə eləmir. Ona fikir soruşulanda da çox soyuqqanlı şəkildə rədd edir.
Hazırda Norveçdə yaşayan yazıcı Abbas Atla isə ziyalıların başqa ölkələrə getməsinə elə də mənfi yanaşmır. Deyir, onun müşahidələrinə görə ölkədən gedən ziyalıların bir qismi öz bilik bacarığını artırmağa, digərləri isə Azərbaycandakı mühitdə yaşaya bilmədiklərinə görə ölkəni tərk ediblər. O təəssüf eləyir ki, ikincilər birincilərdən çoxdur. Amma buna baxmayaraq Abbas Atilay hesab edir ki, qısa müddətli olsa da bütün ziyalılar xarici ölkələrə gedib gəlsələr bu çox yaxşı olar.
Beləliklə, bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında Azərbaycanda yaşamaq istəyənlərdən və yaşaya bilməyənlərdən danışdıq. Bələdçiniz isə mən idim, Xədicə İsmailova.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzürsən, demagog eləmək.
Üzürsən,
uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Fatulub Tiflisi Azərbaycan Utiyatı.
Qamyiz, Matatiz, Tuhayiz, Türkiz, Kesmanasın.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanınmışlar verilişinin bu dəfə təqdim etdiyi şəxs Azərbaycanın barmaqla sayılacaq alimlərindəndir ki, elm və texnika üzrə SSRİ dövlət mükafatına layiq görülüb. 1964-67-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası İdarə Etmə Problemləri İnstitutunda aspirant olub. 1975-ci ildən texnika elmləri doktoru professordur. O, həmçinin dünyanın onlarla məşhur universitetlərinin fəxri doktoru və professordur. Lütfizadənin yaratdığı qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi istiqamətində tədqiqat aparan alimlərdəndir. Özünü Lütfizadənin tələbəsi hesab eləyir. 70-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqalənin müəllifidir. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada və İranda 130-dan çox elmlər namizədi, 30 elmlər doktoru hazırlayıb. Belə ən Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən sizə minnətdarım dəvətiniz üçün.
Rafiq müəllim, 63-cü ildə ilk dəfə, əgər səhv eləmirəmsə, siz auditoriyaya daxil olmuşsunuz mühazirə demək üçün.
Tamamilə düzdür.
Bəs dünyaya nə vaxt harada gəlmişsiniz?
1942-ci ilin fevral ayında Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunun Novruzlu kəndində anadan olmuşam. Təxminən 5 il orada yaşamışıq. Sonra biz şəhər mərkəzinə köçmüşük. Ağdam şəhər 1 nömrəli orta məktəbində oxumuşam.
Novruzlu bu Xudu Məmmədovun da kəndi idi səfər.
Bəli. Bəli. Mərzili bir də Novruzlu. Xudu müəllimin ana tərəfi Novruzlu, alt tərəfi Mərzilidir. Xudu müəllim də sonra 1 nömrəli məktəbi, Ağdam 1 nömrəli məktəbin qutarıb. Ümumiyyətlə o məktəb yaxşı məktəb idi və vaxtı ilə hələ 50-ci illərdə, 60-cı illərdə çox seçilib sayılan bir məktəb idi. Məsələn, Ədlə Namazov akademik oranı qutarıb, Cəmil Quliyev, Xudu Məmmədov, İdeal Nərmanov və başqalar. Məktəb yaxşı məktəb idi və yəni sözümü ora gətirirəm ki, bir balaca, indi bilmirəm, onu tarix göstərər, zaman göstərər. Bir balaca nəyim varsa, mən o torpağa borcluyam. Mən o məktəbə borcluyam, mən o müəllimlərimə borcluyam.
Ama olanlarınız bir balaca değil, xeyli nailiyyətləriniz var. Mən baxıram hamısı xarici universitetlərdə mühazirələr, elmi dərəcə falan. Amma bir şey mən soruşum, məsələn 89-cu ildən siz akademiyanın, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüsünüz.
Bəli.
O vaxtdan xeyli seçkilər keçirilir, amma siz nəsə elə müxbir üzvü qalırsınız. Əlbəttə müxbir üzvü də böyük nailiyyətdir, amma hər halda.
Valla bilirsiniz, siz dediniz seçkilər aparılıb. Mən biraz bununla, indi bilmirəm, seçki olub olmayıb, onu bilmirəm. Aha. O bir tərəfdən də dünyanın heç bir yerində belə bir qurum yoxdur. O ancaq bir ictimai qurumdur, o seçilmişləri, ondan sonra sayılanları xalq özü o quruma dəvət eləyər. Və bu baxımdan mənim üçün elə önəmli deyil qətiyyən. Mən həmişə biraz obrazlı şəkildə deyirəm ki, əgər zadə akademik deyilsə, biz dünəndən akademik olaq, nə olsun? Xudu müəllim də akademik deyildi, elə həmişə müxbir üzv qaldı.
Amma çox adam elə bilir ki, elə o akademik.
Əlbəttə, Xudu müəllim böyük alim idi.
Rafiq müəllim, bütün bu nailiyyətlər olur filan, adam amma xoşbəxt deyil. Nə olur buna səbəb?
Hə, təbii ki. Hətta bir filmi var, alim filmi. Mənim dostlarımın çoxu, həm bu Azərbaycanın daxilində, həm Amerikada, başqa yerlər, dəfələrlə bu sualları o filmdən sonra mənə veriblər. Orada belə bir məsələ qoyulmuşdu ki, siz xoşbəxtsizmi? Mənim təfəkkür tərzim, fəlsəfəm, Aristotel fəlsəfəsi deyil. Kəsilməz fəlsəfədir. Zadə fəlsəfəsi, hətta biraz mən yazılarımda əlavə edəmişəm, Bəxtiyar Vahabzadə fəlsəfəsi, niyə Bəxtiyarı deyirəm? Zadə haqqında bir film çəkmişdik biz, Oktay Babazadə, Möhbəddin Səməd. Dördüncü seriyadan sonra Zəif orada dedi, bir kitab göndərirəm sağa. Bu şeirə bax. Onun bir şeiri var, göy ilə yer arasında.
Bəli, bəli.
Sən demə bir rəqəm varmış iki ilə bir arasında, sən demə bir körpü varmış göy ilə yer arasında. Bu həyatın kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Zadənin o elmidən gələnini Bəxtiyar müəllimin fəhmən gətirdiyi, o şair təxəyyülü ilə gətirdiyi çox üst-üstə düşdü. Bu mənim də həyat düşüncəm elə əvvəldən, həyat fəlsəfəm belədir, kəsilməzlik fəlsəfəsidir. Bu fəlsəfənin də ən vacib mahiyyəti odur ki, dünyada hər bir şeyin dərəcəsi var. Və bu baxımdan xoşbəxtlik anlayışı da mütləq anlayış ola bilməz. Mütləq tanrıdır. Tanrıdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Mən nətər özümü xoşbəxt saya bilərəm ki, mənim torpağım tapdaq altındadır. Mən atamın, anamın qəbri üstə gedə bilmirəm. Mən özümü necə xoşbəxt saya bilərəm?
Amma gedə bilsəniz xoşbəxt olardınızmı? Məsələn, mənim heç xoşbəxt olmaq istəyim yoxdur.
Yox, heç onu əldə edə bilməzsiniz. Bilirsiniz, insanı Allah yaradanda orada bir aforizm var. Allah insanı Pareto optimal yaradır. Yəni, Pareto bir İtalyan iqtisadçısının adıdır, çox məşhur bir alimdir. Vaxtı ilə ideyanı o verib. 76-cı ildə mən bunu teorem şəkilində ispat elədim və kitabımda çap elətdirdim. Məqsəd budur. Əgər Allah bir şeyi verərsə, bir şeyi alar. O baxımdan bugündə, məsələn, tutaq ki, Allaha min şükür, ailəm var, övladlarım var, ondan sonra övladlarım biri professordur, biri dosentdir, biri aspirantdır. Söhbətim onda deyil. Ancaq o bayaq dediklərim kimi, bunu Allah verdi, amma vətəndən önəmli heç bir şey yoxdur. Düz Azərbaycan mənim vətənimdir, amma mənim birinci növbədə vətənim, o Noruzlu kəndidir, Qarabağdır. Bu baxımdan xoşbəxt olan mərəm və siz desəydiniz o torpaq olsaydı da, yenə də Allah nəyisə verməyəcəkdi.
Rafiq müəllim, o bir dən ikinin arasında da çoxlu rəqəmlər var filan, indi siz də toxundunuz o məsələyə. Bəs həyatla ölümün arasında nə var onda?
Çox gözəl sualdır. Həyatla ölüm arasında kəsilməzlik var. Elə yaşamaq lazımdır ki, özündən sonra nəyisə qoyub gedə biləsin. Amma Allahın o qisməti olan ölüm çox gözəl bir şeydir və bu borçdur. Hər bir insanın, hər bir fərdin borcudur. Ölmək hər kəsin borcudur. Amma gündə 100 dəfə ölüb dirilmək. O ölümdən bitər. Və bunların arasında isə, təbii ki, Allah hər adama hər şey vermir. Birinə həyat verir, məsələn, xudu ömrü verir, məsələn deyirəm. Başqasına biraz neytral həyat verir. Dərəcə ilə həyatda ölüm arasında dərəcə var. Hər kəs bir cür yaşayır. O da Allahın izni ilə.
Rafiq müəllim, deyirlər, ölənlə ölmək olmaz. Bəli. Amma ölənlə ölənlər də olur. Burada nə baş verir? İdarə etmə sistemində nəsə sıradan çıxır, yoxsa nəsə işə düşür sizin fikrinizcə?
Ölənlə ölmək olmaz o baxımdan ki, həyata fəlsəfi baxımdan yanaşsan, düzdür, itkilər çox ağır şeydir, çox ağır. Mən həmişə Ağdama qaydanda atam mənim alnımdan öpərdi, deyərdi ki, Allah məni biman eləməsin.
Əziz kişi.
əziz kişi, bəli. Mən də düzü ağlım çatmırdı, müdrikliyim çatmırdı ki, bu nə demək istəyir? O qədər dərin fikir vermirdim. Sonradan anladım ki, bu onu demək istəyir ki, Allah mənə övlad dağı göstərməsin. Ən böyük bir imançılıq budur, mən belə hesab eləyirəm. Amma yenə də bu həyatın o qədər çətinlikləri, o qədər gözlənilməz hadisələri var ki, fəlsəfi baxımdan yanaşsın, həyat davam eləməlidir. O ölənlə ölmək düşünürəm ki, Allaha as olmaq deməkdir. Mən belə düşündüm.
Nə stimul verir sizə bax bu işləmək üçün? Bilirəm, çox işləyirsiniz.
Bilirsiniz, əsl elm, əsl elmdən, elm addan danışmıram. Bu məmurlara verilən elm adlar, ondan sonra bu elmdən uzaq adamlara verilən adlar, onlar təmiz başqa şeydir, biraz Azərbaycan reallığıdır. Əsl elmdən ancaq seçilmişlər ola bilərlər, biz fanatiklər ola bilər. Bu elm o azartlı oyundan da pisdir. Ora düşdüm, çıxa bilməzsən. Bilirsiniz, o alimlərlə təmasda olmaq, o konfransları açmaq, onlar hazırlamaq, gərək elmin gələcək inkişafını görəsən, gərək öz mövqeyini müdafiə eləməyi bacarasan, gərək bir yerdə bir konsensusa gəlməyi bacarasan ki, səni qəbul eləsinlər. Və bu baxımdan bu çox azartlı bir şeydir. Və yaxud da ki, məsələn, gəlirsən, əgər düşdünsə o dünya elminə, bir nəşriyyatdan bir sifariş var, o biri nəşriyyatdan bir sifariş var və bunlara yox demək intihar kimi bir şeydir. Yer gərək onda oyundan çıxasan. Mən düşünürəm ki, mənim əsas stimulum budur. Məni gənclər düz başa düşsün, ha. Elmidə pul yoxdur. Əgər elm istəyirsənsə, dünyada tanınmaq, qəbul olunmaq istəyirsənsə, bu yoluna get, pulun olmayacaq. Yox, pul istəyirsənsə, onun başqa yolları var.
Bu elm, pul dedik, amma insan psixologiyası özü, deyək ki, hansı yeni hissləri istəyir?
Bu çox tutarlı bir sualdır. Mənim həyat kredom, yaşayış kredom budur ki, həmişə Allahdan rica eləmişəm ki, məni maddi izafi dövlətdə eləməsin. Çünki bilirəm ki, onu eləsə nəyisə alacaqdır, onu bilirəm. Və inanın, siz məndən xeyli cavansınız, Allah uzun ömür versin. Yaşın çox böyük mənası var, amma müdrik yaşında, yaxşı yaşamaq yaşının. Mən bu dövlətlərin birini xoşbəxt görmədim, bütün ömrüm boyu. O baxımdan ehtiyac hiss eləmirəm o şeylər. Mənim ona heç stimulum yoxdur.
Amma yeni hisslərə ehtiyac varmı?
Təbii, elə söhbətim ora gətirirdim ki, bir dəqiqə təsəvvür eləyək, Allah bir fərd yaradıb, bunun hər bir şeyi var. Bu real həyatda da olur belə, hər bir şeyi deyəndə villaları, o güllə keçirməyən maşınları, mənim hər bir şey var. Amma fərd belə şeydir ki, onun izafi hissə ehtiyacı var, Allah o gündən saxlasın.
Maraqlıdır, güllə keçirməyən maşın dediniz, ağlıma bir fikir gəldi ki, bu güllə keçirməyən maşınlar bütün hallarda ölümü keçirdirlər də, fərqi yoxdur onun içindəsən, yoxsa çöldəsən.
Təbii ki, təbii ki. Düşünürəm ki, o simvolik bir şeydir. Ola bilər ki, ömrü boyu güllə keçirməyən maşında gəzəsən, amma bir ayaqqabı atəşinə məruz qalmaq min ölümdən pisdir. Mən belə düşünürəm.
Allah insanı nə kimi yaradıb, Rafiq müəllim? İnsan nə üçündür?
Düşünürəm ki, Allah dünyanı yaradıbsa, dünya inkişaf eləməlidir. O baxımdan da insanın əsas missiyası budur ki, özündən sonra kimisə qoysun getsin, özündən sonra nəyisə qoysun getsin. Və bugün dünyanın başına gələn bu müsibət, bu çox böyük müsibətdir, bu böhran məsələsini deyirəm. Biz buna siyasi krizis və iqtisadi krizis deyirik. Bu kriz əsas ondan gəlir ki, o insanlar Allahın verdiyi statusundan yaşamırlar. Klassik iqtisadi nəzəriyyə bizim sizlə öyrəndiyimiz bütün iqtisadiyyat və bugün də universitetlərdə keçilən iqtisadiyyat, həm mikro, makro, onun kökündə bir şey dayanır ki, bütün insanlar ancaq özünü düşünəndir. Bütün modellər bunun üstə qurulub.
Bəli.
Altruizm olmayıb, eqoizm iqtisadiyyat olub dünyada. Amma Allah belə demir. Məsələn, Quranda zəkat anlayışı var. Nə qazandın, hətta orada rəqəmi də var. Nə isə verməlisən, zəkat verməlisən, başqasını sən düşünməlisən. Bu baxımdan Allah insanı yanında o altruistik yaradır. Mən düşünürəm ki, gələcəyin bir 10 il, 15 il, 20 il bundan sonraki iqtisadi nəzəriyyəmiz bunun üstündə qurulacaqdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəlm söhbəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Profesor Rafiq Əliyevdir. Rafiq müəllim, bu qeyri-səlis məntiqi gerçək həyata yaxınlaşdırmaq belə bir istəyiniz var. İndi ola bilər ifadəni biraz düz deməyim.
Bəli, bəli. Yox, düzdür ifadə, amma bilirsiniz, ümumiyyətlə elm, istənilən elm bilavasitə real həyatı əks etdirmir. Onun modeli ilə iş görür. Yəni, o model ki, o real həyata yaxındır, o nəzəriyyə güclüdür. Umadildən də bilirsiniz, iqtisadiyyatda da müxtəlif qanunlar var. Bəli, bəli. Ondan sonra ya fizikada Newton qanunu və yaxud da Einstein qanunu. Bunlar modellərdir, o real həyatın modelləridir. Məsələn, Newton qanunu işıqdan sonraki sürəti yazamır. Einstein yaza bilir. O model yaxşıdır ki, o real həyata daha yaxındır. Bu baxımdan dünyada üç mərhəl olub. Bir deterministik Laplace dövrü, Newton dövrü, Laplace dövrü. Bəli. Onlar deyirdi ki, kainatda, həyatda nə var, onun haqqında müfəssəl informasiyamız var. Hər şey bilirik. Onlar bilirdi ki, hər şeyi bilmir. Amma o modeli yaratmaq üçün gücləri çatmırdı. Ona görə də sadələşdirirdilər, sadələşdirirdilər, işlək bir model yaradırdılar. İkinci dövr isə, bu ikinci dünya müharibəsindən sonra çox başladı. Düzdür, ehtimal nəzəriyyəsi var idi, o oyunlardan, azartlı oyunlardan gəlmişdi. Amma ikinci dünya müharibəsindən sonra, məsələn, kvant fizikası meydana gəldi, atomun dərinliklərinə getdilər. Burada dedilər ki, yox, dünyanın hər şeyini bilmirik. Çox şeyləri gəlin ehtimallarla yazaq ki, bu ehtimal nəzəriyyəsini istifadə eləyək. Ona stoxastik və yaxud da ehtimal qeyri-müəyyənliyi deyirlər. O həyatda olan qeyri-müəyyənliyi ehtimal eləyək, ehtimalla yazaq. Məsələn, Einstein Nobel mükafatı aldı bir məqaləsinə görə bu baxımdan. O kvant mexanikası üçün katalizator oldu. Onun üstə yarandı kvant mexanikası. Dünyasını dəyişən dəqiqəyə qədər, dedim, mən onu düzəlməmişəm. Onun bir çox gözəl ifadəsi də var. Bir dənə böyük kəlamı var. Deyirdi ki, Allah kainatla zər oyunu oynamır. O 1955-ci ildə Princeton'da dünyasını dəyişən dəqiqədə bir dənə mümkünlük sözü işlətdi. Dedi, ehtimal yox, elektronların hərəkəti mümkünlüklə və yaxud da həyatın qeyri-müəyyənliyi, mümkünlüklə qeyri-mümkünlük arasında kəsilməz bir şey olmalıdır. Bu qeyri-səlisdir. Onun dediyi də qeyri-səlisdir. İndi bütün dünya bu saat qeyri-səlis fizika ilə məşğul olur, qeyri-səlis kimya ilə məşğul olur. Yəni, üçüncü dövr, o həyatda olan qeyri-müəyyənliyi, bilmədiklərimizi daha adekvat hansı ölçü ilə biz ölçə bilərik. Bu qeyri-səlis ölçüdür. Ona görə də bugün qeyri-səlis elm sahələri, hər bir sahədə inkişaf elədi.
Yox, mən demək istəyirdim, yəni görürüm, gerçəklik doğrudan mı səlis məntiqlə davam eləyir, yaşayır, real həyat səlis məntiqlə gedirmi?
O gedə də bilməz. Real həyatda səlis məntiq yoxdur. Aristotel də vaxtı ilə başa düşmüşdü. Onun bir dənə ifadəsi var. O sıfırla bir arasında nə isə var demişdi. Amma yenə deyirəm, o vaxtı elmin gücü çatmırdı bunu yazsın. O zadə ilə qəfildən bunun fikrinə gəlmədi ki, belə. Zadə onların çiyinin üstündə bu sözü dedi. Dünya səlis ola bilməz Tanrıdan başqa. Qalan hər bir şey qeyri-səlisdir.
Rafiməl, kitab mağazalarında nə etmisiniz?
Kitab mağazalarında yaxşı sualdır. Mənim başqa heç bir hobbim yoxdur. Bir internetdə kitablara baxmaq, məqalələrə baxmaq. Bəzi şəhərlərdə olanda isə, indi düzdür, efir olsa da, bəzən olur qadınlar hansısa mağazinizda getmək istəyir. Mən həmişə kitab mağazində dəyərəm 3 saat, mən bu kitab mağazində olacam, 5 saat burada olacam, sonra haradasa görüşərik. Ən çox mənim hobbim kitab mağazinlərdə kitablara baxmaqdır. İtirdiyim isə vaxtilə pulum olmadığından lazımı kitabları ala bilmədim. Düzdür, mənim kitabxanam çox böyükdür. Bir otağım hamısı kitabdır, bütün. O vaxtdan 62-ci ildən bəri aldığım kitablardır. Amma itirdiyim odur ki, elə yaxşı kitablar var idi, vaxtilə onları alamadım.
Eviniz çox böyükdür, bir otağın ancaq kitabları ayırmışsınız.
Elə böyük deyil, o sovet vaxtında tikilmiş, sovet vaxtından qalmış. Amma o otaq mənim üçün çox əzizdir.
Kitab otağı.
Bəli, kitab otağı.
Var qonaq otağı, sizdə də var kitab otağı.
Tamam, elə düzdür. Elə qonaqlarımı da ora gətirirəm. Və o kitab rəfində də, rəflər çoxdur. Bilmirəm, onu deyim, deyməyim.
Deyim, deyim.
Çox böyük fəxirlə, həmişə çox böyük qürur sizi duyuram ki, iki böyük rəf mənim özümün kitablarım.
Elə demək istəyirdim ki, ala bilmədiniz kitab, amma sonra özünüz də kitab yazdınız. Rəfq məlim, insan yaranırsa yaşayır da, daha çox nəyə dözməlidir?
Ümumiyyətlə, bu yaxşı sualdır. Şərq xalqlarında tolerantlıq biraz azdır. Emosionallıq çoxdur, görünür, o təbiətdən gəlmə şeydir, görünür. Məsələn, bilirsiniz, siyasi düşüncə tərzində deyir, kim bizdən deyil, o bizim düşmənimizdir. Məsələn, bu Aristotel məntiqidir. Niyə? Mən neytral qalan mərəm, mən müstəqil adam qalan mərəm. Ya gərək hansısa bir partiyanın üzvü olum, əks qütbüdə olan partiyaların yox.
Amma o ideologiya ilə çox şeyə nail olublar, ha? cəmiyyəti özlərinə tərəf çəkənlər olub? Yəni, bizə düşmən olmaq istəyirsən mi? Yox, onda bizlə olmalısın.
Amma axırına baxın da. Axırına, amma kiçik müddət ərzində yox ha.
Buyurun, buyurun.
Hə, tarix dövründə uzun müddətə baxın. Bu, Leninlə gəlmə bir şey. Lenin də belə deyərdi, bəli, ifadəsi vardı. Və ən nəhayət sizin sualınızın cavabına gətirəm. Qeyri-məntiqdə son dərəcə böyük dözüm var. Deyir ki, bu fərd mənə yaxın dost ola bilər, neytral da ola bilər, mənim ondan xoşum gəlməyə də bilər və s. Yəni, onu demək istəyirəm ki, insan yaranıbsa, gərək həyatda hər bir şeyə dözə bilsin, bir ədalətsizlikdən başqa. O insan ki, ədalətsizliyə dözür, düşünürəm ki, o düşməndən də pisdir.
Rahat bəlim, hansı vəziyyətə düşmək istəməzdiniz?
Bu mənim həyatımda həmişə bildiyim sualdır, ona görə tez cavab verəcəm. Həyatda ən çox sevmədiyim, hansı vəziyyətə düşmək istəmədiyim cavabsızlıqdır. Həyatım boyu yadıma gəlməz ki, qəti yadıma gəlməz. Ya evdə mi, ya ofisdə mi, mən evdə olam, kimsə zəhv ora dəyər bu evdə yoxdur. Cavabsızlıq. Məsələn, bir şey oğurluq mu eləyəsən, bir şey mi yalan danışasan, sonra səndən soruşalar, mən onu ora-bura fırladım, ora-bura bir cavab axtarım. Bundan ağır şey təsəvvür eləmirəm.
Rəhmət, mən baxanda məlumatlarda gördüm ki, gündə 18-20 saata qədər işləyirsiniz. Belədir yoxsa yox?
Demək, təxminən saat 1-ə kimi gecə mən işləyirəm. Bəzən 2-yə, bəzən 3-ə. Həmişə də saat 7-də, 6-da. Rejimim belədir.
Nə vaxtdan belədir?
Ömrü boyu. Bazar günü mən bilməmişəm nədir. 6-cı gün mən bilməmişəm nədir.
Bəs sadəcə yaşamağa vaxtı hardan alırsınız onda? 5-6 saat də yatmağa gedir də belə çıxır.
Aha. Yo, təbii ki, bunun arasında təbii ki, bəzən dəniz sahilinə də çıxıram, bəzən nəvələrə də vaxt ayırıram. Amma yenə də deyirəm, hətta ola bilər sizlə söhbətimdə də mənim beyin hüceyrələrimin bir hissəsi başqa şeylə məşğuldur. Məsələn, elə şeylər var ki, düzdür, bu çox qəribə görünə bilər. Məsələn, 3 il, 5 il mən axtarıram, səhər tezdən dururam, görürəm ki, gecə mən bunu fikirləşmişəm. Yaxud gecə yatanda beyin, hələ yenə də həmin şeyləri davam edir. Məsələn, ola bilər ki, gecə də mən o şeyləri görürəm.
Rəfət, dənizin sahili ilə, deyək ki, bu nəvələr də övladların sahilidir, də övladlardan biraz o tərəfdir.
Bəli.
Hansı daha çox maraqlıdır sizin üçün? Rahat olmaq üçün.
Təbii ki, ikinci, təbii ki.
Nəvələr.
Hə? Yox, təbii ki. Bilirsiniz, bu barədə də mənim fikrim var özümün. Deyirlər ki, dövlətdə dəvə, övladda nəvə.
Dəvə dövlət məsələsini çoxdan itirib, amma nəvə ilə qalır ha.
Hə, təbii ki. Bilirsiniz, niyə qalıb? Dəvənin mahiyyəti dəyişib.
Həm də dövlətə etibar yoxdur. Var dövlətə girmişim.
Düzdür. Mənim nəvə barədə özümün, ya heç kimdən bu plagiat deyil, heç kimdən iqtibas eləmirəm, belə fikirləşmişəm vaxtı ilə. Yəni, insanda bir ego var, hamıda var, intasonun dərəcəsi olmalıdır. Axı, biz dedik, tanırdan başqa hər şeyin dərəcəsi var. Məsələn, mən yaşa çatanda horizontun axırı görkür. Amma insan ölmək istəmir. Çox qəribədir, borç deyil, bu borcu sən verməlisən. Amma ölmək istəmir. Amma görəndə ki, sən onu nəvədə yer.
Bəli? Üfüqün axırı necə görünür sizin yaşda?
Əlbəttə ki, görkür ki, yəni sən bilirsən ki, bir il, üç il, beş il. Məsələn, Zadiyə mən hər altıncı gün biz ondan zəhləşirik. Hər altıncı gün. Ya o zəhv vurar, ya mən zəhv vuraram. Təbii ki də birinci sual nə tərsiz? Deyir, bugün yaxşı sabah bilmirəm. Zadənin cavabı budur həmişə. Çünki o yaşda Allah sizə uzun ömür versin. Hələ sizdə o fəlsəfə yoxdur. Biz yaşa gələndə üfüq görkür.
İndi qayıdırıq söhbətin o çıxdığımız nəvələrdən ayrıldığımız hissəsinə ki, nəvələr...
Hə, yox, onu demək istəyirəm ki, o üfüq görkür, bayaq dedim onu. Sən ki görürsən ki, yox, onda hələ yaşayırsan, ona görə sənin ona məhəbbətin həddən artıq çoxdur. Hətta deyirlər, övladdan da nəviyə məhəbbət çoxdur. Az inanıram buna. Mən fərd, ola bilər ki, bir cəmaat başqa cür fikirləşir. Amma o egoizm, mən belə düşünürəm ki, o həyatla vidalaşmaq istəmirsən, onda yaşayırsan, o həyata məhəbbətin ona salırsan.
Rəfət müəllim, nə sizdə heç vaxt alınmayacaq?
Məndə heç vaxt alınmayacaq pul. Məndə alınmayacaq yaltaqlıq, məddahlıq, ədalətsizliyə dözmək. Bir də lokal mənada desəm, bu elmədə mənim üçün kompromis yoxdur. Biri bir, məsələn, yalan şey yaza gətirəsən, lap ona bir rəydən zatdan onu verəmirəm.
Narazı qalırlar.
Təbii, təbii. Amma sonra adaptasiya olurlar. Məsələn, məndən o baxımdan çox az xahişlər. Təxminən olmur. Məsələn, kiməsə qiymət yazdır.
Rəfq müəllim, sizdən sonra nə olacaq?
Təbii ki, haradasa biraz ola bilər, mən düşündüyümün bir hissəsi həyata keçməyəcək, ondan dünya dağılmaz, yaşında olmaz.
Əlim köməyim olsun, elim köməyim olsun, kimsəyə möhtac olsam, ölüm köməyim olsun.
Xudu müəllimin şeiridir.
Xudu müəllimindir, sizin də xoşunuza gələn bir şey.
Yox, əlbəttə ki. Allah min rəhmət eləsin. Bu onun ködü. Zor onun bir dənə də, o çoxdur bayatıları, göydə ulduz sayılmaz, çiğ yumurta soyulmaz. Bütün xalqlar oyandı, mənim xalqım ayılmaz. Xudu müəllim...
Partladı da içində ürəyin, etiraz baş gözülə eləyə bilmədi deyəsən.
Hə, dözə bilmədi, o Qarabağ ağrılarına dözə bilmədi. Xudu müəllim çox böyük şəxsiyyət idi. Və yaxud da Hüseyin Cavid də var, sarmış yurdu qabalıq yaltaqlıq, yüksəliş varsa səbəb alçaqlıq. Dahiliyə baxın.
Qılınclara nə vaxt əl atılır, Rafiq müəllim?
Allahdan bir arzum var ki, Qarabağ problemi birinci növbədə beyin laboratoriyasında həll olunsun. Təbii ki, yəni burada tək qılınc bir şey eləyə bilməz. Ancaq təbii ki, o beyin laboratoriyasındakı o məhsul ki, alınacaq, bu yol görkəcək, onda qılınc lazım olacaq.
Rafiq müəllim, ümumiyyətlə, nəyi eləmək olmaz?
Öldürmək olmaz. Birbaşa mənada və dolayı mənada Allah yaratdığını öldürmək olmaz. O biri tərəfdən insanı mənliyin alçaltmaq, onu məhv eləmək, onu təcrid eləmək, bu olmaz. Mənim üçün isə ən başlıcası nə eləmək olmaz? Bilirəm ki, ən birinci insanın şərəfi, onun namusu gərək ona ləkə vurmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz. Evi yoxdur, insan qırıla bilər, amma geri əyilməz. Bilirsiniz, ola bilər ki, mənim imanım dinimdən çox yuxardadır. O, bəzi dini atributları mən eləyə bilmirəm, bəzi şeylər var ki, eləyə bilmirəm, amma inamım çoxdur. Mütləq mənada Allaha inanıram. Burada qeyri səlis yoxdur, səlis var.
Dəyər bir yaşamağına?
Əlbəttə. Gərək yaşayanda millət üçün, xalq üçün, el üçün yaşayasan. Eyni zamanda dünya vətəndaşı olasın, dünya üçün yaşayasan. Və yaşamaq da çox gözəldir. Nə isə tarix üçün yaşayasan, tarix üçün bir şey eləyəsən.
Və eləməyənlər neyləsin? Eləyə bilməyənlər?
Eləyə bilməyənlər yaxşı övlad yetirsinlər. Onlar onu davam edəcəkdir. Nəvələrdə o yaşayacaqlar. Onların biri eləyəcəkdir.
Beləliklə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz ABŞ, Almanya, İran və dünyanın bir sıra başqa məşhur universitetlərinin professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rafiq Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm, demagog eləm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qafilətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.